Մարկիզի դեմքին գույն չկար։ Սառը քրտինքի խոշոր կաթիլները գլորվում էին նրա ճակատից։ Այլևս տարակույս չուներ։ Սիմոնի որդին էր այն երիտասարդը, որին ճակատագիրը այսօր բերեց իր առջև։ Մի հարցում ևս կատարեց. «Իսկ հոր տոհմանունը չկարողացաք իմանալ»։ «Անհնար էր. ասացին, Վիզենբախի քաղաքապետարանում ինչ-որ թղթեր կան, բայց կոզակներն այրել էին ամեն ինչ. գտել էին հորդիակը և հողին էին հանձնել Սիմոն անունով. Սակայն տեղի ծերունիներից մեկը ինձ ասաց, որ իրենք միշտ էլ կարծել են, թե նա ծպտյալ ազնվական է. Բայց սա դատարկ խոսք էր միայն. Ով չի իմանում, որ այն ժամանակներում ազնվականները կյանքը չէին զոհաբերում Ֆրանսիայի համար»։ Այս միջոցին դուռը լայն բացվեց, ու ներս մտավ Ֆանֆարը։ Ժիրտելը գրկեց նրան ու ջերմակին համբուրեց։ «Ահավասիկ իմ տղան», ասաց։ «Բարի, պարկեշտ, ուժեղ, պատվախնդրության իսկական մարմնացում»։ «Պարոն», Ֆանֆարին դիմեց մարկիզը, «թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ. Վարվեցիք ճշմարիտ դյուցազնի պես. երբեք չեմ մոռանա, որ կյանքիս համար պարտական եմ ձեզ»։ Ֆանֆարն արդեն ազատվել էր երկաթորկորի թևերից։ Մոտեցավ մարկիզին և խոնարհվեց նրա առաջ։ «Փորձանքի մեջ էիք», ասաց։ «Ես կատարեցի միայն իմ պարտքը»։ Ֆուժերիոզը դարձավ ժիրտելին ու ասաց. «Ասածս չմոռանաք. եթե երբևէ օգնության կարիք ունենաք, անմիջապես դիմեք ինձ. երջանիկ պիտի լինեմ, եթե կարողանամ ապացուցել երախտագիտությունս»։ Տարօրինակ ոչինչ չէր լինի, եթե մարկիզը ձեռքը երկար էր Ֆանֆարին, բայց ամաչեց ու չհամարձակվեց։ Դուրս գնաց։ Ֆանֆարն ու ժիրտելը մնացին մենակ։ Սիբրիենը սպասում էր Ֆուժերիոզին։ Մարկիզը բռնեց նրա թևից ու քարշ տվեց իր սենյակը։ «Սիբրիեն», ասաց, «դժողքը մեզ օգնության է հասնում. կյանքս բերկող երիտասարդը, այն Ֆանֆարը»։ «Է»։ «Սիմոն Ֆուժերի որդին է, եղբորս զավակն է»։ Հիշենք, որ միայն Ֆրանսուազն էր իմանում փոքրիկ ճակի ծննդյան գաղտնիքը, և նրանց ապրած գավառում բոլորը տղային համարում էին Սիմոնի որդին։ Իսկ հիմա ո՞ւր է Ֆրանսուազը։ Կրակը ջնջել է այս գաղտնիքի վերջին հետքը։ Սիբրիենը ուրախության ճիչ հարցակեց. «Վերջապես»։ «Անխոհեմության տեղ չէ», զգուշացրեց մարկիզը։ «Մտածել եմ արդեն այդ մասին. ահա մեր ծրագիրը. երիտասարդը պիտի մեռնի, բայց այնպիսի հանգամանքներում, որ նրա ով լինելը կատարելապես հաստատվի. ժիրտելին վկա պիտի կանչենք. պիտի պատմել տանք, թե ինչ հանգամանքներում է գտել տղային, որը և կապացուցի, թե այս երիտասարդը Լեյկուտ գյուղում բնակվող Սիմոնի որդին է»։ Այն ժամանակ արդեն կխոսի նաև անիծյալ լապարը։ Սիբրիենը գլուխն առել էր իր ձեռքերի մեջ։ Ծրագիրը սքանչելի էր թվում նրան, և ուզում էր ժամ առաջ իրագործել այն։ «Լսեք, պարոն Մարկիզ, կարծեմ պատահականությունը երբեք այսքան չի օժանդակել մեզ. արդեն ասել եմ, որ պետության դեմ դավադրություն նյութողներ կան»։ «Այդ դավադրությունը ինչ կապ ունի իմ գործի հետ»։ «Ճիշտ որ ասեմ, այս պահին ինձ ոչ գահն է հետաքրքրում, ոչ կրոնը»։ ասաց ու ոտքը զայրույթով խփեց հատակին։ Սպասեք, համարձակվեց տիրոջն ընդհատել Սիբրիենը. Ես ձեր կարծածի չափ անխելք չեմ. Հայրենասիրած ընկերություն. Այսպես են իրենց կոչում դավադիրները. Գլխավոր անդամներից մեկն էլ ժիրտելն է.
Հետո?
Հետո, շարունակիր. Իսկ Փարիզը ոտքի հանելու համար նախատեսված ապստամբ խմբի պետ է նշանակված.
Ֆանֆարը.
Եվ նա մարկիզին պատմեց այն ամենը, ինչ քիչ առաջ իրեն հայտնել էր Ռոբեկալը. Հատկապես շեշտեց, որ երկաթոր կորի մոտ են գտնվում դավադրության ծրագիրը ու նրա հեղինակների անունները պարունակող կարևոր թղթեր.
Ասացիք, որ ուզում եք Ֆանֆարի ով լինելը պարզվի նրա մեռնելուց հետո. Ուրեմն պետք է այդ երիտասարդին հանձնենք արդարադատության ձեռքը. Դրա համար Փարիզում մենք ապստամբության նման մի բան կսարքենք. Գործը չափազանց կուրճացնենք, և Ֆանֆարը կդատապարտվի պետականորեն։
Մարկիզը ցնցեց ուսերը։
Բայց, միթե դրա համար մահվան կդատապարտեն նրան։ Դու խելագար ես։ Այնպիսի բան է մտածել պետք, որ դրանից պակաս աղմկոտ, բայց առավել վստահելի լինի։
Արդարադատության վրա հույս դնելը հիմարություն է։ Չգիտես, որ դատավորները երբեմն տխմար ներողամտություն են ցուցաբերում։ Մեր շահին վերաբերող հոգսը պետք չէ ուրիշին հանձնել։ Այդ դեպքում ո՞րն է ձեր ծրագիրը։ Մեր ժամանակը շատ քիչ է։
Ֆուժերիոզը մի պահ մտածեց։
Հիմա կասեմ,
վերջապես խոսեց Մարկիզը.
Իմ կարծիքով, սա է ամենաապահով միջոցը. Ժիրտելի ու նրա դավակիցների խոսակցություննով հայտնեց քեզ.
Իրենց խմբից Ռոբեկալ անունով մի թշվառական.
Շատ լավ.
Ծոցատետրից մի թուղթ պատռեց ու արագ ինչ-որ բան գրեց.
Վերցրու քեզ հետ այդ մարդուն և շտապ ղմիր մոն գնա.
Հիմա, գիշերով,
անմիջապես, հաջողության ձգտողը հոգնելուց չպիտի վախենա. Ներկայացիր վերնակի կոմսին, նա միապետության ամենաջերմ պաշտպաններից է, խաչակիրների ժամանակներից մնացած մոլերանտներից մեկը. Այս կողմերում նա մեծ ազդեցություն ունի. Այս գիշեր ոստիկանությունն այստեղ պիտի լինի. Անհապաղ ձերբակալելու ենք այն երկու մարդկանց։ Վստահ եմ, որ կդիմադրեն։ Բոլոր դեպքերում հույսս քո վրա է։
Պիտի կարողանաս վարպետորեն մի խռովություն իրականացնել։
Մնացածը թող ինձ վրա։
Դիմադրություն ցույց տվող ամեն ոք ենթակա է գնդակահարության։ Սիբրիենի շրթունքներին ահավոր մի ժպիտ խաղաց։
«Շատ ճարպիկ միտք ունեք, պարոն Մարկիզ»,
ասաց։
«Ժամանակ մի կորցրու. Ֆանֆարն այսօր սպանվելու է. Ժիրտելին պետք է կենթանի բռնել. Դա շատ կարևոր է. Նրան խոսեցնելու ենք դատարանում. Այնտեղ նա կկրկնի այն ամենը, ինչ միամտորեն պատմեց ինձ. Վերնակի կոմսը բնականաբար չի հայտնի իր ստացած տեղեկության աղբյուրը. Այսպիսով, առանց գործի մեջ մեր անունը շոշափվելու, ասպարեզից կվերանա Սիմոն Ֆուժերի միակ ժառանգը. Այս անգամ արդեն թշվառական Պիեր Լապարը չի կարող դատավորներին չհայտնել Ֆուժերիոզների կտակն ու գաղտնիքը.
Պարոն Մարկիզ, ամենակարևորը Ֆանֆարին սպանելն է. Մնացածը ինքն իրեն կընթանա.
Այնպես արա, որ այդ Ռոբեկալի հետ գնալը չնկատվի.
Կարող եք վստահ լինել.
Եվ լույսը չբացված, պանդոկը պաշարվի.
Կլինի.
Այս խոսակցությունից մի քանի րոպե հետո Ռոբեկալն ու Սիբրիենը շնչակտուր վազում էին Ռմիրմոն տանող ճանապարով։ Վերջ 5-րդ մասի